Binafsi nina watu wengi sana ninaofahamiana nao, ambao tumejuana kwenye kipindi hiki cha zaidi ya miaka 15 ya kufanya kazi hii. Wengi wao hushare stori zao mbali mbali za maisha yao yaliyojaa kupanda na kushuka nami. Sote tunajua maisha ni milima na mabonde, na kila siku kuna mafunzo mapya katika maisha yetu. Hizi ni baadhi ya hizo stori ambazo watu hawa hukutana au wamekutana nazo katika maisha yao, ambazo zitakufanya usome, uwaze au uangalie vitu kwa umakini zaidi, na pia kujifunza. Mimi ni Salama. Hawa ni rafiki zangu, na sote tunakukaribisha wewe kwenye Salama na.
Karibu kwenye Salama na, mimi naitwa Salama. Popote pale ulipo, asante kwa kutuchagua sisi. Tunakushukuru pia kama umetufollow kwenye Twitter, Instagram pamoja na Facebook, na kama wewe ni mteja wetu, yani umesubscribe kwenye channel yetu ya Yaston Town. Mimi naitwa Salama, na leo ni Salama na good luck. Yani Salama na good luck, imagine. Mambo?
Poa sana.
Mzima?
Mzima sana.
Good luck, mimi nimefurahi sana kukufahamu.
Asante na shukrani.
Kuna kitu ningependa nikuambie. Mimi ni shabiki yako sana. Sana sana. Napenda unavyoimba, na Ben Paul aliniambia wewe ni mwandishi mzuri sana, kwa hiyo napenda unavyoandika, napenda muonekano wako, napenda masikio yako kama ya Will Smith.
Yeah. Asante, nashukuru sana kwa kila kitu.
Asante, yeah, karibu sana.
Asante, nashukuru sana.
Wewe ni mwenyeji wa wapi?
Mwenyeji wa Mwanza, lakini sasa nimekuwa Dar es Salaam kwa kama miaka 7, so na wenyeji hapa kwa kiasi fulani.
Ulikuja hapa ukiwa na miaka mingapi?
Nimekuja mwaka 2014 hivi, mwishoni hapo, 13 kwenda 14. Kwa hiyo swala la umri sio mtu mzuri sana wa kuhesabu, lakini mimi nimezaliwa 90. Kwa hiyo kwa calculation sio nilikuja na miaka mingapi.
Okay, it's all right. Yeah. It's all right. Yaani wewe ni mdogo wangu sana, ninakuzaa huko na kimbia.
Nashukuru sana.
Unashukuru kwa mimi kukuzaa huko na kimbia. Ikangaring. Safi sana.
Asante.
So interest ya muziki ilitokea wapi, good luck?
Muziki, mimi nimezaliwa kwenye familia ambayo kiukweli sikuwa nasikia hata story ya muziki. Hatukuwa na gitaa wala kinanda. Ila mama alikuwa ni mwimbaji wa kwaya, ambaye nimekuja kufahamu baadaye sana. Alikuwa na tendency ya kutupeleka sana kanisani. So tutaenda kanisani, tutarudi, tutaenda, tutarudi. Nilikuwa napenda tu kuimba imba kawaida. So sikuwa na inspiration kwamba namwangalia labda mama kwa sababu anaimba, mimi pia niimbe, kwa sababu nakumbuka alikuwa ananiambia mimi nilianza kuimba hata kabla sijui kama yeye anaimba. Ni kwamba ilikuwa tuna kawaida kipindi fulani wakati wanaenda kutoa sadaka, unajua wale watoto wanafanyaga fujo kanisani, mimi nilikuwa mmoja kati yao. Yaani ukienda kutoa sadaka naanza kulilia microphone niimbe, na wakinipa microphone naimba, natoa sadaka yako ndo naondoka.
Wacha.
Kwa nilikuwa na hizo vitu, so baadaye ndo nakuja kuambia bwana hivi vitu ulikuwa unavifanya, nafikiri ni kitu kilikuwepo tu, na nashukuru Mungu kwamba kimekuwa hivyo mpaka na kuwa na kuja kufahamu kwamba okay naweza kuimba. Ilikuwa primary school, darasa kama la pili, nilikuwa na rafiki yangu mmoja anaitwa Jimmy. Kulikuwa na zile study za kazi. Ikifika kwenye study za kazi, wakati wanasema sio watu wengine wachonge vinyago wafanye nini, mimi nikawa nawakuta jamaa wana rap wako chini ya mwembe. Unafika unakuta wana rap. Kuna kipindi hicho kulikuwa na wasanii wengi, hakukua hata na Bongo Flava, ilikuwa ni wasanii wengi wanaimba nyimbo za kuhamasisha jamii. So sikuwa nimekuta jamaa wana chana mistari, huyu kachana, nikaanza kama kuimba hivi ile tu unaimba. Jamaa unajua unaweza sana Jimmy. So kuanzia hapo ndo safari ya muziki ilianza. Nimetembea studio nyingi kutoka miaka ilikuwa mwaka kitu kama 99 au 2000. Tukaanza kutembea studio, niko mdogo nishatembea studio nyingi sana. Safari kaendelea mpaka mwaka 2004 nikaamua kuokoka, nikajiunga na kwaya. Mpaka leo unaniona hapa, so imekuwa hivyo.
Okay, karibu Mocktail 6 kutoka samaki samaki ya kupozea koo ya na maji yako ya kunywa. Najua unatumiaga pombe?
Hapana, mimi sio mtumiaji wa pombe. Na subiri kidogo.
Haina shida. Wakati huo na mimi pia.
Mimi sio mtumiaji wa pombe. Na niliamua kuacha pombe.
Ulishawahi lakini. Nice.
Nimewahi kutumia pombe na niliamua kuacha pombe kwa sababu zangu binafsi, kwamba okay sikusikia kama kuna kitu chochote ambacho, hakuna enjoyment yoyote kwenye pombe kwa upande wangu. So sikusikia kwamba kuna uzuri wowote kwenye pombe, kwa sababu hata kuanza pombe, matumizi ya pombe nilikuwa introduced na moja kati ya ndugu wa familia. yani unajua umetembelea kwenye familia unakuta wote ni wanywaji. Kwa hiyo wewe pia unaanza kunywa. So baadaye nikaona tu mbona kama ni kitu ambacho sio cha kwangu. Kwa hiyo nikaacha. So mimi sio mtumiaji wa pombe paka leo. Na sio tu kwa sababu ya wokovu ila ni kwa sababu sio mtu wa pombe. Yani sio kitu changu.
Ulikuwa unakunywa gani enzi hizo?
Is it okay to mention brand? Eh?
Yeah, for sure.
Safari.
Wacha. Yeah. Mbuyu.
Safari.
Ulianzia juu sana shehe.
Na nilikuwa mdogo, so mnaanza ni kama kulikuwa na tendency ya familia ni kama jamaa kitoka ofisini akifika anawamiminia kila mtu kwenye glass kidogo kidogo, sio mzee wangu, sio sikumtaja. Anawamiminia kidogo kwenye glass. So mnakuwa mnakunywa hivyo kidogo kidogo, mimi nimetoka mgeni nipo kwake, so
hapa Dar es Salaam.
Hapa da. Uh-huh. Utaratibu kawa huo. So nikaa nakunywa kidogo nini hivyo, baadaye nikakuta nakata glasi, baadaye chupa hivyo. So nimekuja kurudi nyumbani Mwanza, mzazi hajui kama natumia, ikawa ile labda wageni wakitembelea zikibaki baki zile tunakata. Mimi ndo nikaanza kufundisha dada zangu wengine kwamba wewe ni wananiona wewe nini, wakaanza kunywa pia. So kuna wengine mpaka leo bado ni watumiaji, lakini mimi niliquit. Yeah, so niliquit personally.
Okay.
Yeah.
Jamani.
Yeah, sorry.
It's okay. Kama anaongea na picha eti.
Hapo
eh? Okay. Ume mention kuhusu nyumbani na dada zako.
Yeah.
Kwenu mko ngapi?
Tuko wanne. Ambao tunafahamiana kabisa. Huwezi jua story ya mzee, labda mwingine ali.
Nimependa sana ulivyoiweka.
Tuko wanne tunaofahamiana kwamba bwana na dada zangu watatu ambao ndo wametangulia, afu nikafuata mimi wa mwisho kabisa wa kiume. Kwa mpaka mzee anafariki, sisi ndo tunaofahamiana kwamba bwana kutoka kwenye tumbo la mama mmoja baba mmoja ni watoto hawa. Hatukwahi kusikia story ya mwanamke mwingine ambaye baba alikuwa naye.
Hmm.
So tumekuwa tu hivyo wanne toka mdogo paka leo. Wote wapo.
Okay, nice. Yeah. Babako alifariki mwaka gani? Tena pole sana.
Asante. Mwaka 92. Ya, nilikuwa mdogo. Hata hiyo story yake kuelezea nitakuwa muongo kwa sababu mimi nilikuwa mdogo zaidi.
Right.
Yeah.
Na mamako yupo?
Yupo.
Anafanya shughuli gani?
Mama bwana ni mama wa nyumbani, anafanya tu biashara ndogo ndogo hizi. Tumekuwa hivyo toka way back, amekuwa hivyo.
Okay.
Yeah.
So niambie jinsi ambavyo ulikuwa.
Mimi nimekuwa kwenye familia ambayo hizi inaitwaje hii?
Hiyo inaitwa Mocktail 6.
Mpaka kesho nitakuwa naulizwa na watoto wangu inaitwaje hii na sitapata jibu.
Nitakuandikia kwenye message afu utaisave.
Nitashukuru sana. Uh-huh. Na nitaisave na kuwa na recite kila wakati ili kai.
Ukiweka nyota inakuwa ipotee.
Ni kweli, ni tamu, ni nzuri.
Okay.
Sio vitu tulikuwa tunakutana navyo.
Mzee baba, ulianza kunywa safari ujue.
Ni kweli na nimekupa sababu. Kwa kama ningeangukia labda hata kwa bahati nzuri kwenye moja kati ya familia za kishua, hivi ni vitu ningekuwa nakutana navyo.
True story.
So nimelelewa na mama peke yake, hustler. Baada ya mzee kuwa amefariki, mama alikuwa ni yule mpiganaji ambaye anaweza kusafiri hata miezi sita mnaonana nyie kwa nyie. Dada zangu tu na mimi. Kwao ni hivyo. Kwao kuna wakati fulani ilikuwa dubwa. Mnaenda labda kwa ndugu fulani, unajua ndugu pia huwezi kukaa kwa ndugu miezi sita, wanachoka. So kikaa at least wiki moja, wiki ya pili mwenyewe tu unaona unaanza kuona kwamba bwana mimi niende nyumbani. Kwao mara nyingi tulikuwa tunajikuta tuko wenyewe, tuko nyumbani. Tunapeana zamu, huyu atadeki, huyu atafua, huyu atachota maji hivyo. Mama yuko kwenye mihangaika hiyo. Kuna kipindi nakumbuka tulikuwa tunakutana naye kwenye, mimi nilienda kuogelea sehemu moja inaitwa Kigoto. Sasa sehemu tulikuwa tunaenda kuogelea ni sehemu ambapo boti pia zinapita. Sasa nimeogelea hivi nimezama na inuka, alikuwa amesafiri kaenda visiwani. Na inua kichwa namuona mama huyo kwenye mtumbwi yuko na wenzake. Nikarudi tena. Yaani nilikuwa najikaza sababu sijui mtumbwi umeenda umerudi. Kaniona aje aniona, amegeuka aje geuka. Nakuja kurudi nyumbani, bahati nzuri hakujua kama nilikuwa kule. Kwa hiyo ikawa ndio pona yangu. Lakini most of the time nataka kusema mama alikuwa anatuacha kwenye mazingira ambayo ni mikononi mwa Mungu tu, kwamba Bwana Mungu tanilelea watoto, kwa sababu yeye hawezi kuwa na hiyo monitoring au hata kipindi hicho simu kwamba apige jirani wanaendeleaje watoto wangu. Sio anaweza kupotea kama hivyo akarudi. Kuna kipindi alikuwa anauza mitumba, kuna kipindi alikuwa anauza maziwa, na sisi pia tunahusika kwamba Bwana shika madumu haya, tembeza. Kwa hiyo unatoka shule labda let's say saa 9, unachukua dumu lako la maziwa au mawili, unaanza kupita. Mara ya kwanza tulikuwa tunaenda na wale vijana ambao unakuta wamekuja wanamuomba, mama mimi sina pa kuishi na nini. Mama alikuwa na hiyo moyo, yani mpaka leo yuko hivyo. Anawapokea, yani hana kitu lakini still anawapokea. Kwa alikuwa anawapokea, tunakaa wote kama familia. Kwa unakuta saa ile ili tuishi, kuna wakati anaweza kuanzisha kitu kama hicho, mnatafuta maziwa, mnaenda mnafuata asubuhi, mnakuja mnachemsha jioni, anakupa, bwana huyu kijana utatembea naye. Route ya kwanza ataenda yeye, route ya pili mtatembea wote. So unaenda unawajua wateja, next time wiki inayofuata unaenda shule, ukirudi unatembeza maziwa. Kuna wakati mwingine pia hivyo, yani tumekuwa kwenye mazingira ambayo kila kiswitch biashara anakuhusisha pia pale ambapo kuna namna inawezekana. Kuna kipindi kwa natakiwa tukapokea samaki, unaenda kupokea samaki, unauza, unachukua pesa, unamwachia, anakuelekeza utampa mtu fulani. Hivyo tumesoma kwa mikopo sana na misaada ya wazungu mpaka kufika huko. Favorite moment ambayo anaikumbuka, kipengele na kipendaga, ni kipindi kile anachukua marobota ya nguo, alikuwa kipasua tu, yani kabla hajapeleka popote, sisi ndo tunaanza kuchagua za kwetu. Haya, kila mtu mbili mbili. Kwa hiyo mpaka leo, yani huwa kabla sijafanya chochote, nikiona nataka kununua kitu kizuri, naanza kufikiria kwanza, cha kwanza kinataka kiwe cha mama, afu mimi ndo itafuata, kwa sababu ni vitu ambavyo amewahi kutufanyia katika namna ambayo sidhani kama watu wenye single parents wengine wame experience. Yeah.
So ile kuacha ni peke yenu. Unajua kisheria hilo ni kosa. Yaani kwa mfano kama tungekuwa mbele, angeweza hata kunyang'anywa watoto, kwa sababu watoto walikuwa hawako katika dhamana fulani. Si unajua mlishawahi kuongelea hilo wakati mko watu wazima, sasa kwamba mama na hivi unajua kama ulikuwa unatuacha pekee sio nyumbani?
Tulikuwa tunamuelewa. Mama yetu alikuwa anarudi, wakati mwingine unamhurumia hata kumuuliza
ulikuwa wapi,
au sio tu ulikuwa wapi, yani hauna kitu cha kumuuliza. Unajikuta tu unamuuliza mama umesha kula, anaambia tu nyee kuleni, mimi nitakula baadaye. Yani unamhurumia ukimuona anarudi. Kwa hiyo una understand, kwa sababu hatakuacha na nani. Sio kila sehemu ni rafiki. Sana sana utaachwa labda kwenye usimamizi wa ujirani. Sijui kama siku hizi kuna kitu, mimi naishi da hapa nyumba ya pili tu, sijuani nao. Kila mtu na fence lake, gate lake. Sisi kidogo at least jirani anaweza kupewa maelekezo. Bwana utakuwa unaniangalizia watoto wangu, kwa wanakuja na wanganyie mpo. Tupo. Siwezi kumlaumu kwa sababu ya situation, naelewa. Nimekuja kuwa mtu mzima, naelewa hata kipindi kile alikuwa na unamuomba hela ya daftari Jumapili jioni kwa ajili ya Jumatatu, anakunyima. Anakukazia kwa sababu zisizoeleweka. Yaani anakuambia tu ulikuwa wapi? Sina. Afu unaona mda huo anakutuma kitu kingine na anakupa pesa. Mama mchoyo, ana roho ngumu au ni nini? Sasa ukija kuwa mtu mzima unagundua kwamba unaweza kuwa na pesa lakini bajeti ambayo umeshaiset ni kitu kingine. Alikuwa anafanya sana hivyo, ndio unajua okay, nilishawaambia mkitaka kuomba vitu Ijumaa au kitu kinapoisha mda, toa taarifa. So ukisha kuwa mtu mzima ukajua kubalance, kubudget na vitu vingine, unaelewa kwamba okay, alikuwa na kila sababu ya kuninyima. Kwa vitu vingi ambavyo alikuwa anafanya maamuzi, sina hata moja la kumlaumu. Namshukuru tu kwa kila kitu. Yeah.
Okay. Tuongelee uokovu ambao uliamua kuchagua. Unakumbuka ulikuwa na miaka mingapi?
Ilikuwa mwaka 2004.
Okay.
Nilikuwa kitu kama kidato cha kwanza hivi, ni kitu kama form 1 ama pre-form 1.
Kwa nini uliamua hivyo?
The reason ilikuwa ni story ndefu sana, lakini I'll make it short.
We have all the time.
Haya. Mimi sikuwa na mpango wa kuokoka kabisa. Na nilikuwa yani ukiniambia bwana kuimba kwaya, na wewe ndio umepiga, yani maisha yamekushinda, unawaza nini kuimba kwaya, una akili? So nikasema siwezi kuja kukaa niwe mwimba kwaya, kwa sababu dada yangu wa kwanza alikuwa ni anaimba kwaya. Nyumbani mimi nilikuwa nikimwangalia ndo naona kabisa okay, katika watu ambao hawawezi kuwa wanajielewa ni huyu anaimba kwaya.
Na ni hodari?
anaimba vizuri kabisa, yani yuko vizuri na ni soloist anaimbisha kwenye kwa si, kwa kanisani siendi. Unajua kuna ule utaratibu, mnaenda kanisani kama familia, kuna kipindi huwa maisha yanachanganya mpaka mnasauliana kukumbushana. So ilifika kipindi mzazi hata hana muda kukwambia bwana nenda kanisani, ni lazima muende kanisani. Kila mtu kaisha poteana, yeye akawa bado anaenda, mama pia anaenda. Yani ni hivyo tu. So hata wakati mwingine unaweza kuigiza kama umeenda kanisani kumbe hujaenda. Kwa tukawa kama tunalazimishwa kwenda kanisani. Sasa ikatokea yule rafiki yangu ambaye nilikwambia na alikuwa aliniambia tu unaweza, una kitu. Tumeshafanya muziki, nakumbuka marol modo wake walikuwa Mandojo na Domokaya. By then tumeshafanya styles zote zimekataa. Wasanii wote wanatoka unawaona. Unaona huyu si fulani, unaona huyu blue, blue katoka, blue katoka. Mama hapo anaangalia TV anakuambia muona watoto wenzio upo tu hapa eti msabii. Unaelewa? Kwa hiyo mama mimi kuna siku nitatoka tu. Kipindi hicho msanii bongo ilikuwa na nguvu. Kwa hiyo ukiambia hilo neno mtu kama akakupiga nyundo. So ikawa tumefanya style zote, imeshindikana. Sio kwamba hatutoki, lakini hatuoni kama kuna mwanga mbele. Jamaa akaniambia, akawa amepata opportunity ya kwenda kusoma Uganda. Akaniambia mzee, kipindi chokona niita Ghost B. Sasa Ghost B sikia mwanangu, mimi bwana naenda Uganda. Naenda Uganda mzee, mimi naenda shule. Shule kule nitapiga kama miaka miwili mitatu hivi. Sasa wewe kipindi hiki inabidi ujifunze magitaa. Unajua hip hop banjo ndo mziki sasa hivi. Kwa hiyo natakiwa wewe tukija kurudi wewe unapiga gitaa kama Mandojo, mimi nachana kama Domokaya. Nikamwambia sawa. So nakumbuka wakati tunamaliza darasa la 7 kuna jamaa alikuwa nimpiga picha, lakini pia huwa nimewahi kumuona kanisani anapiga gitaa. Nikamwambia jamaa si kama namkumbuka huyu, namuonaga kanisani. Nikamfuata nikamwambia bwana mimi nataka kujifunza gitaa. Akaniambia utakuja Jumapili, utakuja Ijumaa kanisani. Nikamwambia poa. Nikaenda kanisani. Kufika kanisani sikumkuta yule jamaa. Nikakutana tu na jamaa mwingine amekaa anapiga gitaa. Alikuwa anaitwa Mbeni Foya. Anapiga tu gitaa, alafu sio mpigaji mzuri ila anapiga tu. Nikasikia nikamfuata. Sasa wakati namsubiri yule mtaalamu, si nimekuta huyu, nikasema ngoja nianze na huyu. Jamaa anapiga, anajaribu kumuelekeza, hebu piga gitaa ile hivi. Jamaa anashindwa. Akaniambia, akaniangalia tu akaniuliza unapenda muziki? Nikamwambia sana. Sasa hiyo suruali nimechana chana, nywele hivi nimenyoa, kuna kipindi fulani tulikuwa tunanyoa draft. Yaani kichwani umepiga hivyo. So nikamwambia
ulikuwa umekaa kisanii.
Kisanii, afu yani bila usanii haueleweki. Zile unachukua jinsi unaisugua na jiwe hapa paka inapauka jinsi mpauko. Ndio usanii wenyewe. So nimefika akaniangalia akaniuliza unapenda muziki? Nikamwambia ah, kawaida tu. Akaniambia kuna wapigaji wazuri wanakuja baadaye, wasubiri. Basi nikawa napiga, anapiga na mwelekeza fanya hivi, anapiga hivyo hivyo hivyo. Nika huyu kweli mzembe, tusubiri hiyo baadaye. Yule jamaa ambaye aliniahidi niende kanisani hakutokea siku hiyo. Kwa badala yake kafika muda wa mazoezi ya kwaya. Ni kwaya yule jamaa alikuwa anaitwa Kwaya Tumaini. Nika join. Akaniambia tu njoo huko, akanipeleka kwenye chumba kina vinanda nini. Yaani sasa ndo kama nimewekwa kwenye chumba chenyewe, simu yangu. Nikasema hivi vyote vipo, ananiruhusu tu, ananielekeza bwana magitaa nyuzi zinakatika kwa urahisi. So piga kwa uangalifu. Sijui nafanya nini but nikawa najaribu. So imeenda ikafika kipindi muda huo siku hiyo umefika muda wa kwaya sasa wanakuja kwenye mazoezi. Akanifuata akaniambia njoo kwenye mazoezi, sasa hivi vyombo vyote tunavifunga nje. So ikabidi nitoke nikaenda kwa back bencha siti ya nyuma kabisa, nikawa nasikia wanavyoimba kwaya. Ujue mimi na kwaya hivi kabisa, nawasikia tu wanavyoimba. Nikawa nasikia wakati wanaimba, nasikia kama kuna vitu vina miss hivi, kuna kitu naweza kuweka. Kwa mwalimu wa kwaya akawa mbele, afu kuna mwalimu mwingine amekaa nyuma huku mimi niko hapa. Wakati wanaimba nikanasikia kama kuna vitu vina miss kwenye sauti zao, nikaanza kuchombeza. Yaani kama mtu anaimba hivi mimi naweka maneno mawili matatu juu. Mwalimu wa nyuma akaniambia, "Ai, si unaimba vizuri. Hebu ongeza sauti wa kusikie, naona aibu." Akamwambia yule mwalimu, "Bwana tuna mwimbaji hapa." Da, nikasogezwa mbele, naona aibu, nikafanya kile ambacho ulikuwa unakiimba kule nyuma, nikapewa microphone. So wakati anaimba, kwaya inaimba, mimi nikaanza kujaribisha kuimba vile. Ah, wakaanza kupiga makofi. Kupiga makofi kasa hapa si ndio nyumbani. Basi mazoezi yakaisha, mama mmoja akanifuata kwa anaitwa mama Oliver. Yupo. Akaniambia unaimba vizuri, unakaa wapi? Nikamuelekeza ninapokaa. Basi tu ili muda uende kwa sababu mimi kilichonileta gitaa. Wamaliza mazoezi nikamwambia bwana na kesho karibu. Kesho tena tuna mazoezi. Anasema kwa sababu hapa kuna magitaa sawa. Nikatoka nikarudi nyumbani. Kufika nyumbani nimechelewa siku hiyo kwa sababu nienda mida kama ya 2:00. Kakuta mama kawa kamoto hivi mwekundu. Ulikuwa wapi? Mama mimi nilikuwa kanisani. Kanisani wewe. Kanichukua mguu mpaka kanisani. Kufika pale akauliza kwanza walinzi, "Nyie mmeona hii sura hapa?" Huyu dogo alikuwepo hapa leo. Sawa, akaingia paka ndani akauliza, kuna mama mmoja alikuwa ni kama ana cheocheo pale kanisani, akamuuliza, anaitwa Parish Weka. Akamuuliza Parish Weka alikuwepo? Akasema, "Huyu alikuwepo leo, ni mwanao." Akasema, "Samama pale wanamjua." Mimi wanijui. "Huyu mtoto wako?" "Ameniambia alikuwepo hapa." Akasonya bahati yako. Tukarudi nyumbani. Kesho yake nikaanza, so nikawa natoka shule naenda, natoka shule naenda, nafanya mazoezi na wale. Ikifika Jumapili siendi. Sababu lengo langu bado mimi nataka gitaa.
Jumapili si mambo ya
yani,
sala,
si mambo yao ya sala, ibada, misa. Misa nikaona, usinitanie siendi. Basi mama mmoja akanifuata akaniambia, yule mama ombeni akanifuata akaniambia, "Unafanya mazoezi vizuri sana. Kwenye kuimba unaimba vizuri sana. Lakini hauhudhurii ibadani. Shida ni nini? Tatizo liko wapi?" Nikamwambia, "Unajua mama, yani mimi sijioni kama nyie mlivyo. Najiona tofauti sana. Yani nilivyovaa, ninavyoonekana, sasa ukiniambia njoo nashindwa." Akaniambia, "Kwani shida ni nini?" Nikamwambia, "Hata nguo tu sina." Akaniambia, "Alafu unafanana na mwanangu wa pili. Sasa subiri. Jumatatu njoo mazoezi." Nikaenda kweli mazoezi. Kufika mazoezi nikakuta ameniletea sare zote za kwa zote, yani zote ambazo huwa anavaa Jumapili. Akaniambia, "Sasa upate sababu nyingine." Sikuwa nataka, lakini pia nilikuwa naona shida tena masuala ya ulokole, ina maana ndio nilichakuwa mlokole hivi. Basi akanipa sare za kwa, nikaanza kuhudhuria kanisani. Kuanza kuhudhuria kanisani nikaanza, nikawa naimba kanisani. Nimeimba kama mwezi mmoja, ikatokea semina ya neno la Mungu. Asa katika kuhubiriwa ile kwamba yani wanafundisha, mnaelezwa bwana maisha ni hivi, ni kuchagua na nini, kilichokuwa kinafundishwa, kilichokuwa kinahubiriwa kikagusa maisha yangu. Kwao nikaamua mwenyewe, wakawa naongea na mimi mwenyewe tu, nikaamua bwana mimi nabadilisha lengo. Nilikuja hapa kujifunza magitaa na muziki, lakini nafikiri kuna haja ya kufanya hatua nyingine pia kwa ajili ya maisha yangu. Ndio namna niliokoka. Kutoka kipindi hicho paka leo hii nimekuwa tu kwenye wokovu. Mwaka 2004 mpaka sasa niko kwenye wokovu, namshukuru Mungu, neema yake inanitetea. Kwa hiyo ilikuwa ni uamuzi ambao wengine walicheka, wengine waliniambia, tunakuhesabia mzee wewe, raundi tu, ngoja tukuone." Marafiki wengi nilipoteza, wengine walikuja kuokoka mbele. Yule jamaa wangu ambaye alienda Uganda alirudi, kaja ametoboa pua, masikio yote mawili, "Yuko vipi? What up? What up bro? Umekuwa mlokole mwanangu?" Nikamwambia, sema fresh. Poa mwanangu, yani poa. Uwezi amini mpaka leo tunaongea naye. Ni secular artist, lakini ananisupport, hajawahi kuni crush kwamba uamuzi uliochukua ni mbovu. Yani alikuwa tu supportive kwamba kama umeamua kuchukua hii, sawa mzee, safi, fresh. Kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa story yangu ya good luck mpaka
leo. How mamako alikuwa na furaha kiasi gani siku ambayo ulimwambia kwamba bwana mama mimi naona
naokoka? Mama kwanza alikuwa, unajua mtu kuokoka uwezi kujua kama kaokoka au hajaokoka. Unaanza tu kuona kuna vitu vinapungua. Mama alikuwa anajua mimi kwanza nilikuwa msumbufu sana. Yaani nilikuwa ratiba zangu hazieleweki. Yaani ni mpenzi wa muziki ndio. Sasa hofu yake kubwa ilikuwa huyu akitoka atakutana na watu gani huko anakotoka? Utaondoka haujulikani unaenda wapi? Unaweza kukutana na watu wa namna gani? Unaweza kujiingiza kwenye makundi, nimekaa nyumbani nasikia mtoto wako kapigwa risasi, alikuwa na kundi fulani la wezi. Unajua hajui. Lakini alivyoona tu ratiba zangu zimebadilika, ni shule, nyumbani, kanisani, akajua huyu tayari. Kwa alisema, "Tunashukuru Mungu kwa sababu nilikuwa naomba juu ya hilo." Unajua wazazi wetu wanatuombea sana bila sisi kujua. Kwa alikuwa naomba kila siku kwa ajili ya hiyo, na mimi sikuwa najua kwamba mama anaomba kwa ajili yangu, paka ilipofika kipindi akaanza kuwa anatoa ushuhuda, anasema niko naomba kwa ajili yake, kwa sababu hata wakati anazaliwa nilisema, "Mungu, nikipata mtoto wa kiume atakutumikia. Ni kama palikuwa na shida kati ya mzee
na yeye.
Kwamba we kila watoto wakija ni wa kike. Jana, tena ni jana, tulikuwa naongea na shangazi yangu. Amenitembelea, so akawa ananiambia, siku umezaliwa, babako alikuwa, alikunywa sana pombe. Alafu akawa anatembea barabarani, hajaulizwa, anawaambia watu wa kiume. Hajaulizwa, anawaambia watu wa kiume. Unajua hiyo feeling. Kwa ni kama alifurahi sana, lakini kwa mama ilikuwa ni hivyo, alinikabidhi mikononi mwa Mungu kwamba ukinipa wa kiume atakutumikia. Kwa muda wote huu nilichokuwa, kila nilichokuwa nakifanya, sikuwa najua kwamba kuna tayari kuna mtu anaomba kwa ajili yangu. Ndiyo. Na miguu imefungwa katika destiny ambayo niko sasa.
Sasa kwanza nakumbuka Gosby, yani hilo jina, hilo jina liko kwenye kichwa changu. Yeah. Na nimefurahi kukuona Gosby. Na nimefurahi pia kukuona kama good luck.
Asante, nashukuru sana.
Kwa kijana,
yeah,
unajua nataka nikupeleke sehemu ambayo pengine naweza nikawa na judge, na Mwenyezi Mungu anisamehe kama nitakuwa na hukumu.
It's okay.
Kenya. Willy Paul. Okay? Willy Paul alianza kama mwanamuziki wa injili. Jana usiku nilikuwa naangalia video, nikaona video yake mpya, sio ya injili. Yaani mambo kabisa mengine ambayo ni ya kidunia.
Yeah.
Unajua kwanza kama alianza hivyo na sasa hivi yuko hivyo? Okay, kabla tujenda kwa kie, turudi sasa kwako.
Yeah.
Kwa kijana, kwa mtu ambaye ana umri kama wako, unajizuia vitu vingapi ili imani yako iweze kusimama?
Wokovu ni safari. Asikudanganye mtu. Yani hata ukikutana na mchungaji anaendesha ministry kubwa, anajaribiwa pia. Kuna wakati anatetemeka. Kuna wakati anapata hiyo shida pia. Kuna wakati anakutana na majaribu ambayo yanampa wakati mgumu wa yeye kama mwanadamu kuendelea kusimama. Mimi ni Mkristo, tunaamini katika Yesu. Yesu
ilifika
hatua,
dhehebu gani?
Mluteri.
Okay.
Ilifika hatua Yesu, yani ambaye alikuwa anajua mission nzima kwamba atakuja, atasulubiwa, atakufa, atafufuka, ataokoa wanadamu. Anajua kila kitu. Alifika hatua akasema, Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Ni kama alikutana na kitu ambacho ni kama alikuwa anasema, I did not sign for this one. Sikujiandaa kwa ajili ya hiki. Vitu vilikuwa ni vizito na vikubwa. Kwa wokovu ni safari ambayo kila siku unajifunza, kila siku unatembea. Na kuna makosa, lakini pia kuna kusimama. Kikubwa ni kuendelea kutembea katika line ambayo Mungu amekupa utembee. Ukiniuliza mimi huwa nashinda vipi vishawishi, nashinda vipi, nawezaje kusimama katika hili, naweza kusema tu ni neema ya Mungu. Kwa sababu silaha ni zile zile. Kwamba ni kama ukisikia kiu, kunywa maji. So wherever una feel kama nasikia kuanguka, ni kama kunaenda kupotea, omba. Muombe Mungu, kwa sababu ndio utaratibu. Kwa utaratibu upo ni kuomba, unamuomba Mungu kwamba akusaidie kukuvusha. Kuna mengine ni magumu. Mwingine ni mazito, lakini ili usogee you need to be prayerful. Lazima uwe mwana maombi, lazima uombe, kwa sababu hakuna namna yoyote unaweza kushinda kama uombi. Yeah.
Okay. So kwa Willy Paul, wimbo wake by the way ambao nimeuona jana amefanya na Major. I don't want you to like judge him or whatever. Nataka tu uzungumzie kwa line yako. Ikitokea kama hivyo inakuaje?
Okay. Binafsi si kama ulivyosema, I'm not judging, but nafikiria tuna mimi nikiona mtu kama Willy Paul labda amefanya kitu kama hicho, sijui amepita wapi, amekutana na nini mpaka kufikia hatua kwa hivyo alivyo au maamuzi aliyochukua. Kitu ninachoweza tu kusema ni kwamba Mungu nisaidie nisianguke, kwa sababu kuna kujifunza kupitia makosa ya mwingine na kuna kujifunza kupitia makosa yako mwenyewe. Kwa hiyo most of the time ni kama kuna vitu vinatokea ili wewe ujifunze, na kujifunza kuna kujenga. Siwezi kusema kwangu mimi haiwezi kutokea, lakini nadhani tumeitwa katika namna tofauti. Kila mtu ameitwa kwa namna yake. Sijajua makubaliano au mapatano ya Willy Paul na Mungu au any of the gospel artists awe Tanzania au Kenya, yeye amekubaliana na Mungu nini kabla hajaanza kufanya? Kwa sababu kuna watu ambao wamefanya muziki wa injili kwa sababu wamekuwa inspired. Yani mimi nimemuona Good Luck anafanya, mimi pia nataka siku moja niwe kama jamaa. Kutokana na anavyozungumza na nini hivyo. Sijaitwa. Kuna watu Mungu alimwambia bwana nataka ufanye kitu fulani, akafanya pasipo kuomba uongozo wa Roho Mtakatifu kwamba Mungu nisaidie kwa sababu hii safari sio ya kwangu. Kwa hiyo mara zote ninapokuwa kwenye huduma, ninapokuwa kwenye uimbaji, kwenye kila kitu wanasema tu Mungu nisaidie nisifanye vile ambavyo akili yangu inafikiri. Kwa sababu mimi nafikiri ujinga, mimi ni mwanadamu na mambo yangu na kuna vitu vyangu, kuna vitu ninavyovitaka. Yaani sasa hivi Mungu akikuita hawezi kukuambia mzee sasa utaanza kuwa unavaa suti. Vaa suti nyeupe. Unajua ukivaa suti nyeupe ndio upako utakuwa unashuka. Hawezi kusema hivyo. Wewe ndio utaona bwana mimi I think I like suti nyeupe. Nikiwa navaa suti nyeupe itani identify. Ni mbwembwe zako. Lakini kimungu Mungu anakupa tu kitu, I want you to deliver this. Fikisha hiki. So kwa upande wangu siombei itokee kwangu wala kwa mwimbaji yoyote wa injili ambaye amesimama. Lakini with Willie nafikiri maamuzi ya chochote kile ambacho amechukua ana kila sababu ya kujua kwa nini alifikia hapo alipofika.
Na ni yeye ndo ambaye anajua.
Ni yeye kwa sababu unaona tulivyoumbwa hakuna mtu atakuja kuhukumiwa kwa niaba ya mwenzie hata kama ni damu yako. Unapofika tu umepewa kujua mema na mabaya, uko na choices za kuamua. Mungu hajawahi kupush mtu kwamba fanya hivi sasa. Hapana. Mara nyingi amekuwa surprised na maamuzi ya mwanadamu. Wakati anamuuliza Solomon unaomba nini kati ya vyote, Solomon anasema mimi nataka hekima. Alikuwa surprised akasema sikutegemea. So Mungu juu ya maamuzi huwa hamuingili mwanadamu. Mungu anaweza kukupa tu bwana kuna ndizi, kuna machungwa, kuna nini, fiko hapo. You pick whatever you want. Na kwenye ndani yake anakuwa anajua okay, nimekuletea matunda. Swala la wewe utachagua nini, that's up to you. Ndio maana paka mwisho kuna hukumu. Kuna hukumu kwa nini? Kwa sababu watu walichagua katika maamuzi yao ya kutoka ndani. Kwa hiyo yoyote yule ambaye anaamua kufanya jambo huwa si mhukumu, kwa sababu mimi sio mhukumu. Ila nakuwa tunajizungumzia mimi kama mimi, naomba Mungu anisaidie nisianguke katika mikono ya wanyang'anyi.
I like that a lot.
Yeah.
Wapi umesoma? Na umesoma mpaka kiasi gani?
Shule ya msingi Makongoro, primary. Nikaenda kusoma Mwanza Baptist, Olevo, nikasoma Takwa High School, Mwanza pale, nikasoma Mwakavuta tena High School. Baada ya hapo kufika form 6, hapo kuna story nyingine. Kwa hapo ndo nilikwama. Niko hivi nilivyo.
Oh, so haukwenda uni na ulimaliza A-level
lakini? Uni sikwenda. Nilimaliza A-level na nilichaguliwa kabisa. Sauti pale. Ya so nilichaguliwa, ilikuwa ni poa kabisa, ila sikwenda university.
Okay, wakati Jessica analeta chakula, karibu Jessica. Good luck, chakula chako ni changu che, si ndio?
Okay.
Hiyo ni fillet fish pamoja na chips. Shilingi 2022 ukienda samaki na mtu ambaye unampenda.
Mmesikia samaki na watu mnaowapenda.
Mimi ya kwangu ni fish kaki inaitwa fillet. Kama utapenda good luck naweza tukashare pia.
Hiyo kama nikipata mmoja?
Bila shaka. Umetisha sana. Piga basi hata mnani hapo kidogo.
Tuonje. Wana we.
Atari. Unajua kupika?
Kiasi chake, sio sana. Napika sio kama wapishi.
Unapika kama nani?
Kama mlaji mwenye njaa. Speak kama wapishi.
Umetisha sana.
Napika kama mlaji tu mwenye njaa. Bwana mimi nasikia njaa nahitaji kula.
Kwa hiyo kina ladha whatever.
Yaani ni kushiba. Ndio purpose.
Okay. Niambi kwa sababu gani haukwenda uni?
Historia wa spendi kuizungumza.
Mimi nataka uniambie shauri yako, umekuja mwenyewe hapa.
Tajuta. Tajuta wewe ninywe maji ya story. So, baada ya kumaliza form 6, nikachaguliwa kwenda sauti. Niliapply vitu vingi lakini naona Mascom ikaangukia upande wangu. Kukawa sasa na mchakato kwamba okay, kuna lazima muapply masuala ya mikopo na nini na vitu vingine. Mchakato wa chuo nafikiri mimi nilianza kuogopa kabla sijaujua. Sababu kubwa ya kutokwenda university ni kwamba nilihofu kumpa mzigo mkubwa mama angu ambao tayari alishaonesha kuelemewa nao. Nilikuwa mimi lakini pia niko na kakangu ambaye ni mtoto wa babangu mkubwa, ambaye tumekaa familia moja kwa sababu yeye baba na mama yake walishafariki. Kwa hiyo mama ndo alimlea pia. Kwa ni kama ilifika tu tuko wawili, alafu mzigo uliopo ni mkubwa. Kuna ile bwana mnatakiwa kwenda kumuona mtu wa kuprint vitu, nauli za kila siku. Ile tu mlolongo mzima wa maisha, nikaona mama anaweza asiniambie, lakini ukweli ni huo. Kwa alinifuata tu akaniambia, bwana hebu sikiza, kuna mawili hapa. Kuna options alinipa. Chagua either uende wewe ama aende kaka yako afu utaenda next year. Mimi nikamwambia next year. Kwa nini? Kwa sababu nilikuwa mimi ni survivor. Nilijua tu bwana mimi I can make it. Kwa hiyo acha bro aende, mimi nitafuatia. Kingine pia ilikuwa ni nilifika hatua nikamhurumia mama. Mama hata akikwambia unataka nini? Unataka kwenda shule? Ndio. Ah, sawa, haina shida. Yeye atahakikisha anapambana katika namna usioijua ili wewe uende shule. Kwa hiyo ataenda kukopa, atafanya nini? Nakumbuka kuna kipindi niliwahi kunyimwa school fees kwa sababu nilijisahau kusalimia. Na sio sikujisahau. Sikumuona niliyetakiwa kumsalimia. Yaani tumefika watoto yatima, tukajipanga hivi kwenye bench, tumekaa.
Hiyo ni kwenda kuomba ma scholarship.
Ma scholarship manini? Kwa hiyo ilifika hatua yule ambaye anapokea pesa kutoka kwa wazungu anatakiwa azungumze na kila mmoja ambaye ameenda kuomba msaada. Kwa hiyo mimi mamangu akawa kama amepewa pass na mtu fulani, akamwambia bwana mtume mwanao aje sasa hivi. Yule mzee yuko hapa na nini anataka kuwaona, mimi nimemuingiza mwanao kwenye list. Nikasema sawa. Kiri alaka sana nimeoga, style zetu zile zile, nimefuta maji kichwa na nini, faster sana ndala zangu huyo. So nimefika, tumekaa hivi kwenye bench, sijui hata nilikuwa nawaza nini. Nikawa nimeinama. Watu wanasimama wengine wote kwa sababu huyo mzee aliingia, wakasimama haraka haraka kusalimia. Mimi akili haiko hapo. Nakuja kustuka hivi, naona watu wamesimama na mimi nikawa mwisho kusimama. Yaani nasimama kaisha nipa mgongo katoka. Namuuliza jamaa vipi? Akaa huyu aliyeingia hapo ndio
in charge manyuta.
Ah, okay, sawa. Ah, nikatulia. Umefika muda sasa na natakiwa niende za na mimi nikasikilizwe. Ah, wewe njoo zamu yako. Nikaingia. Kufika akaniangalia tu, kijana unadharau sana. Sijui tulivyoumbwa muonekano. Kijana unadharau sana. Nimeingia wenzako wote wamenisalimia, hoja nisalimia toka. Siwezi kusaidia mtu ambaye hana nidhamu. Nikamwambia naomba unisamee. Toka. Niitie mwingine. Basi nikatoka. Nikarudi nyumbani. Kufika nikawa naona ni kama nampa mama mzigo tena kumwambia kilichonikuta. Akaniambia hey, vipi imekuaje? Nikamwambia mama kilichotokea ilikuwa 1 2 3 4. Akaniambia pole. Haya. Nikaondoka. Akaingia chumbani, nilimsikia analia.
Maskini.
So incident kama hiyo nilikuwa nikifikiria. Nawaza tena sasa hivi huyu nikimwambia mimi twende chuo. Zinaanza stories zile zile, ataanza kutafuta wadhamini. Bwana mimi mwanangu anaenda chuo na nini hivyo. So msaidie. Kwa unajua namna gani ambavyo walikuwa na haso kupata chochote kile kwa ajili ya familia na elimu zetu. Nikaona tu mama mimi nitaskip. Na nafikiri hiyo ndio ilikuwa source ya mimi kuunlock vitu vingine, production, uandishi na nini na vitu vingine huko.
Unadhani jamaa alikuwa right lakini kwa kitu ambacho alifanya?
Ningekuwa mimi nisingefanya vile. Kama ningekuwa ni kwenye viatu vyake nisingefanya vile, kwa sababu haujui unayemuumiza. Kuna watu labda pengine wana deserve kuumizwa, lakini ukishaona mtu ametoka amekuja paka eneo lilopo anataka msaada, kama huwezi. Kuna wimbo mmoja niliwahi kuimba unaitwa Sararoni, kasema kama huwezi nisaidia usiniumize. Fika tu basi hata pretend nisikilize tu ehe. Ndio kwao unahitaji kusoma. Okay, sawa. Unaweza kwenda. Alafu uko ulipo wewe kwa siri, jiseme tu ana discipline ili jina mimi nakata, hastahili kwenda. Unaje kunifukuza? So like ni hivyo. Hakuniumiza mimi tu, aliumiza watu wengi pia nyuma yangu. So ningekuwa mimi kwenye viatu vyake nisingefanya hivyo. Ni bora usimjibu mtu au umuumize katika namna ambayo hautahakikisha unamuumiza mbele ya macho yake. Kata tu jina kwa siri huko, atajua bwana mimi haikuwa bahati yangu. So kama ningekuwa kwenye viatu vyake I wouldn't do that.
Okay.
Yeah.
So kwa utajiri ambao Mwenyezi Mungu amekupatia wa kipaji pamoja na sauti. Unadhani kwa nini ulichaguliwa wewe? Kwa mawazo yako tu ya kila siku. Unadhani kwa nini Mungu alikupa hiko kipaji ambacho unacho?
Swali gumu sana.
Yeah.
Naomba nilinywe hii.
Mimi pia. Hebu cheers kwanza my friend. Toa hiyo tissue, inaharibu picha. Ah, twende. Cheers, my man.
Thanks.
Inabidi unywe.
Nimesha inywe.
Kunywa tena baada ya cheers.
Jamani.
Ni mitihani.
So.
Kwa nini mimi sikupewa hicho kipaji, good luck?
Okay. Mungu alipoumba wanadamu, kila alichokiumba alikiona kuwa ni chema. So swali lako ni kama unaniuliza kwa nini mbuzi ya kuwa tembo, tembo kuwa simba, simba kuwa ni, kwa sababu kila alichokiumba kiko na its own beauty kwa namna yake. Kila Mungu alichokiumba alikiumba na akakiona kuwa chema katika namna yake iliyopo. Mimi hakupewa mwingine nilichopewa mimi, lakini kapewa ambacho ni kizuri kwa namna yake. So the reason why mimi ni kwa sababu mimi nilipewa cha kwangu katika uzuri wake na Mungu akakiona chema, na hakiwezi kuwa better kuliko vya wengine. Kila mmoja ana cha kwake ambacho Mungu akituangalia kwa umoja wetu anaona the best, the best, the best, the best. Because everyone is best on their own ways. Sio lazima wote tuwe na kitu kimoja. Kwa kila mtu ana uzuri wake. Shida huwa inakuja tu kwamba unaujuaje uzuri ambao Mungu ameweka ndani yako? How do you know that hiki ni Mungu alinipa na hiki kwa kweli natakiwa nikipende? Nafikiri mimi nilijua hicho, lakini na appreciate kwa kila mmoja ninayemuona kwenye uso wa dunia, kwa sababu Mungu alimuona anavutia, anapendeza kuwepo katika namna ambayo yuko.
Nice one. Unapata wapi inspiration ya kuandika? Unafanyaje? Ni mtu wa asubuhi au ni mtu wa usiku? Ni mtu wa baada ya kumtukuza Mungu sana ndo mashairi yanashuka? Au inakuaje kwako wewe?
Mimi personally I think, nafikiri niliumbwa hivyo. Kwa kila kilichoko mbele yangu ni inspiration. Kuishi kwangu, kulala, kuamka, kutembea, kuzungumza na wengine, kujua maisha ya wengine, kuona mawazo yao, kutazama uzuri wa dunia na kila kitu ni inspiration tosha. Kwa mimi nyimbo ni muda wote. Tunaweza kutoka hata hapa tunikapata wimbo. Si request kokote, si kai mazingira yoyote. Kuna wakati mziki unakuwa inspired na, I mean maneno ya wimbo yanakuwa inspired na mziki mzuri. Naweza kusikia tu wimbo, I mean mapigo ya muziki, nikasikia kitu kinaimba melodies na nini na maneno yanaanza kushuka. So most of the time siandikagi. Naweza tukusimama kwenye microphone hivi, maneno yakaanza kuja hivi na hivi. Then baadaye ndo naanza kupanga hili litaanza, hili litafuata. Lakini inspiration yangu ni kila kitu. Kila kitu nachokiona kwangu ni inspiration.
Yeah. That's nice. Ni nyimbo gani ambazo umeziandika ambazo wewe hukuimba? Unaweza kutajia moja ambazo pengine mimi nazijua lakini sijui kama hii wewe ndio uliandika.
Mengine tukifa yatasemwa.
No man,
kwa sababu
kwenye meza.
Nafikiri Ben amekuwa tu ni moja kati ya artist ambao wame appreciate wao kwa ku, sio nisemeje, kwa kunilazimisha. Anajua ukipata time ukaongea na Ben Paul atakwambia, most of the time ananiambiaga utanisamee kaka ila nimeisha taja. Nimesema umeandika, so hata nimzuie vipi still hata kama utatasema tu bwana huu wimbo sijaandika mimi, kaandika fulani. So wengine waspendi kutaja kwa sababu tuko kwenye era ambayo kila kitu ni deal.
Ngoja, au unaona haya kwa sababu ni nyimbo za kidunia?
Sijawahi kuonea haya, kila kitu sikufichi. Mimi hata makosa yangu najivunia. Najivunia hata makosa yangu. Kwa nini najivunia? Ndio yamenitengeneza kuwa mimi. Na hakuna chochote naweza kufanya kubadilisha historia ya kile ambacho nimekifanya. Kila wimbo nilioandika kuna mtu ulimsaidia. Hata kama ukusaidia listeners, ulimsaidia niliyemwandikia. Kwa hiyo sijuti kwa namna yoyote ile kwamba wala kuona aibu kwamba okay, hiki nilichokuwa nafanya kwa kweli ilikuwa ni dhambi kubwa sana. Hapana. Na the reason why I stopped ni kwa sababu ilitengeneza complications. Yani ni kwamba kuna watu huwezi kuanza kutoa maelezo kwamba unajua, sio nisemeje, yani ni kama mzazi anakuambia tu usitoke nje usiku alafu una force kutoka. Kikitokea chochote itakupa wakati mgumu sana kuanza kuelezea kwa nini ulikuwa nje. Uliambiwa tu usitoke. So kama issue ni moja, usitoke, just stay indoor, baki ndani. Kwa hiyo huwa sijuti, lakini niliacha kwa sababu tunatofautiana tu uelewa. Sasa inapofika hatua unakuwa you grown, watu wengi wanakuangalia, ni kipindi ambacho kila mtu anaweza kutengeneza hata weakness, zile loophole zote zikawa zinatumika kama negativity kukupiga. Kwa niliacha kwa sababu hizo. Nilikuwa najua kabisa okay, kuna watu wataitumia hii kama sababu ya kupiga mishale, na kwa sababu tumetofautiana uelewa, kuna watu watazisimamia hizo nafasi ili kuniangusha. Kwa hiyo ili pasitokee hizo loophole, nafunga huo mlango.
Okay, so niambie nini na nini umeandika?
Nimeandika nyimbo nyingi sana.
Please tell me. Niko na karatasi na nani hapa ili nikirudi nyumbani leo.
Niliandika wimbo unaitwa Ipo Siku.
Nani ameimba?
Ameimba msanii anaitwa Good Luck. Nikaandika wimbo unaitwa Shukurani.
Achana na hizo.
Nikaandika wimbo unaitwa Uwezi Kushindana na Mwanadamu Mwenye Kinywa. Nikaandika wimbo pia unaitwa Acha Waambiane. Nikaandika wimbo unaitwa I Say, ni list ndefu.
Nataka uniambie za kidunia, Good Luck.
I'm telling you, kuna siku kila niliyewahi kuandika maandishi yangu atatamka.
No, no, no. Yani ujue, nakuuliza sio kwa ubaya, yeah, sio kwa sababu sio kwa sababu wao hawasemi. Ni kwa sababu sisi tunaku appreciate wewe, ndio maana tumekuita leo kwenye
kitu chetu. Kuona one of the artists ambaye nimemtengeneza kabisa. Sitamtaja. Nimemtengeneza like kaa hapa, utaimba hivi kwa sababu nilipenda sauti yake. Kwamba huyu ana sauti nzuri. By the time nilikuwa nafanya kazi studio, ana sauti nzuri lakini tunakosa kitu kinaitwa material. Akiimba nasikia sawa, anaimba vizuri, melodies poa, lakini kama anakosa maneno hawezi kufikiwa. So kitu niliamua kufanya, nikamuita, nikamwambia kuna kitu with, I think we need to do. Nika create identity. Nikamvika identity. Akatoka, akawa maarufu, watu wakamfahamu. Then at the end akasema, yani alifika hatua akasema hata nyimbo ninazoimba mimi ameniandikia. Na ilifika hatua akasema hata, na achana huyo mwingine alisema hata anijui.
Ngoja like, nikwambie. Stop. Okay, pause actually, don't stop. Pause.
Yeah.
Unajua?
Nime juice.
Mhm. Nataka ni rephrase. Mimi na wenzangu tuna appreciate sana kipaji chako, Good Luck, ndio maana tumekuita leo humu ndani. Na chochote ambacho tutakiongea hapa si kwa ubaya, ni kwa sababu sisi tunakubali kipaji chako. Na kuna watu kama wewe kibao wako huko ambao pengine bado hatujawajua, lakini tutakuja kuwajua baadaye. Kibongo bongo tumekuwa na tabia hiyo ya ya kuficha vitu, au sio? Lakini kwa sababu sisi tuna appreciate kipaji chako, tunataka tujue kazi ambazo umeshawahi kufanya. Hauko hapa kwa ajili ya kumshika mtu shati.
Okay,
okay, hata kama hajakulipa. Nisikilize basi sijamaliza. Hata kama hajakulipa, hata kama hajakuappreciate, hatuko hapa kwa ajili ya kumshusha thamani mtu yote au kumdhalilisha mtu yote. Tuko hapa kwa ajili ya kustawisha kipaji chako, kwa ajili ya kukuappreciate. Na wakati umekaa hapo, kabla kamera hazijaanza kuroll, nilikwambia nilikwambia tunataka kukujua wewe, mimi sikufahamu, na kufahamu kwa kukusikia tu.
To cut the story short, najua unakoenda. Nimeandika Moyo Mashine ya Ben Paul.
Hiyo najua.
Back in the days nimeandika Basi Nenda ya Mo Music. Back in the days, na kuna baadhi ya nyimbo zake pia nimeandika au kushiriki kwa namna moja au nyingine. Nimeandika Siachani Nawe ya Baraka the Prince. Nimeandika Nivumilie ya Baraka na Ruby. Nimeandika Cheche ya Omi Dimples. So hizo ni baadhi ya kazi ambazo nahisi zinaweza kuwa zinafahamika.
Sawa, sawa, hapo hapo ulipoishia. Ni kwa sehemu uliopo, kwa wokovu ambao uko nao. Unadhani watu wa kanisani wanaweza kukujaji wakijua kwamba wewe uliandika nyimbo za kidunia? Pengine hiyo ni sababu ambayo maybe you don't want people to know kwamba umefanya hivyo.
Ukizungumzia Ukristo ni kama pazo. Kuna Wasabato, kuna Walokole, kuna Waluteri, kuna Waroma. Hawa wote
na Waanglican.
Na Waanglican na zaidi. Wote ni Wakristo. Lakini katika Ukristo wao wako na misimamo yao tofauti tofauti. Na wote ni Wakristo. Kwa sababu hiyo lazima kuna utofauti katika misimamo na uelewa wa vitu. Anaweza kunielewa Mluteri, Mromi asinielewe. Anaweza kunielewa Msabato, Mlokole asinielewe. Kwa hiyo kuondoa hizo contradiction, kuna mlango lazima ufungwe.
So lakini ni kipaji ambacho Mwenyezi Mungu amekupa, right?
Sio kila kipaji ambacho Mungu amekupa amekuruhusu ukitumie.
Ni kweli, kama kukata mauno hii.
Kwa vile ambavyo umeruhusiwa unavitumia. Ndio maana unakuta kuna wanamuziki wengi ni good artists, ni singers wazuri, na ukimchukua ukamweka uwanjani acheze mpira ni mchezaji mzuri pia.
Right.
Lakini Mungu alimpa kufanya kingine, kwa hiyo anafanya hicho ambacho anaona kabisa hiki ni Mungu amenipa. So kila, sio kila kitu ambacho Mungu amekupa unaweza kukitumia. Labda kilikuwa kwa wakati tu kwa sababu ya watu fulani, basi uwezi jua kuna mtu anaweza kuwa alianza kama mchezaji wa mpira. Kupitia kucheza kwake mpira kuna wachezaji wengi wa mpira aliwainspire, wakawa wachezaji wakubwa baadaye. Mm. Yeye akaacha. Akaenda tu kuwa na shughuli nyingine. Unajiuliza ni kwa nini? Ni kwa sababu alipewa kuinspire talent nyingine kwa wakati huo.
Mm.
Akitoka wao wanaendelea, yeye pia anaendelea na safari ambayo inamhusu. Kwa hiyo mara nyingi sio kila kipaji Mungu anataka iwe destiny yako na uwe ufungwe hapo.
Mm.
Yeah.
But au hizi kwamba unatunyima?
Ah, anaitoa. Ndio anaitoa.
Hapana.
Ni mambo ya Mungu.
Unajua soko ubaya. Saa zingine huwa tunamshirikisha Mwenyezi Mungu katika vitu ambavyo viko ndani ya uwezo wetu.
Yeah.
Okay?
Mm.
Kwamba anamwachia tu Mungu. Kuna story moja ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa ameenda sehemu kwa ndani, wakati anatoka nje akakutana na mtu wake ambaye alikuwa hajamfunga farasi wake. Akamuuliza, vipi, mbona hujamfunga farasi wako? Jamaa akasema anamwachia Mungu. Akamwambia, ah sheikh, mfunge kwanza farasi wako ili asiondoke and then mwachie Mwenyezi Mungu. Okay, Mwenyezi Mungu kazi yake ni kumlinda baada ya wewe kufanya kazi fulani. So tukisema mkuhusu Mungu na nini, Mungu ndo ambaye amekupa kipaji ji au sio? So ambacho ambavyo unaamua kukitumia wewe ni
that's up to me, sindio?
That's up to you.
Well, sasa what was up to me was that. Kilichokuwa juu yangu ni hicho, kwa sababu hata kufikiri kwamba natengeneza contradictions sikushauriana na Mungu. Sikushauriana na Mungu kwamba dogo natengeneza contradiction, hapana.
Kuna mtu alikwambia?
No. Hakuna mtu aliniambia. Mimi tu niliziona, okay, hizi ni contradiction. Na unajua Mungu alivyotuumba wanadamu, alitupa senses, akatupa akili, akatupa uwezo wa kutambua mambo. Kwa hiyo una uwezo wa kutambua vitu pasipo hata Mungu kusema. Ndio sababu kuna sekta ya maamuzi kwa kila mwanadamu. Na hiyo ndio sekta huwa inafanya. Biblia inasema niite nami nitakuitikia, nami nitakuonesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Kwa hiyo yako unayoyajua. Kwa sababu yako unayoyajua, unamalizana nayo. Usiyoyajua Mungu atadili nayo. Kwa hiyo ili nililiona binafsi nikasema okay, kwa sababu tunaishi kwenye society hii. Hii ni jamii ambayo inanizunguka, kuna moja, mbili, tatu. Kitu kama hiki lazima kiache tu. Lazima nisimame. Kwa hiyo nilifanya hivyo for good na silalamiki. Kwa kweli ile kwamba kuna watu wanasema umetupunja umefanya nini, ni sawa tu, kwa sababu hata wanadamu wanapoondoka bado kuna watu wanalalamika, Mungu umetupunja, kwa nini umemchukua huyu na ni yeye ndo alimleta. Kwa hiyo yeah.
Okay. Ni mstari gani wa Biblia ambao ni wa kwako bora kabisa?
Sijawahi kuwa na favorite line, lakini kokote ambako umetamkwa upendo ni mstari bora kwangu. Kokote ambako Mungu amezungumza juu ya kumpenda, yani Mungu kumpenda mwanadamu, pendaneni ninyi kwa ninyi, kokote nakokuta neno upendo ni kitu favorite. Nimewahi kugundua upendo una nguvu kubwa sana kwenye chochote kile. Biblia inasema upendo uko na nguvu kuliko mauti. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi, palipo na upendo hata mtu aliyekufa anaweza kufufuka. Kwa sababu iko upendo ni very powerful kuliko chochote kile ambacho tunakijua. So line yoyote inayohusu upendo naipenda.
Na unasoma Biblia? Hivi umejifunza muda gani?
Toka nilipookoka imekuwa ni kawaida yangu kusoma at least per day, nisome hata lines mbili, nisome hata ukurasa mmoja, nisome kitu. Kuna wakati naweza kupita siku nzima sijasoma kabisa, lakini nafanya kazi ya kutafakari kile ambacho nilikisoma wakati uliopita. Kuna wakati huwa na question pia, najiuliza mwenyewe juu ya vitu ambavyo tayari navijua, tayari nimevisoma. Kuna wakati inakuwa ni kazi ya Mungu tu kunifundisha juu ya mambo ambayo siyajui. kuna wakati kuna mstari huwa naupita kabisa kila siku nikirudia kusoma na uona ni mpya. Kwa huwa sisomi kwamba naenda tu mbele ili mradi nimemaliza. Kila siku ni siku mpya na kila ninachokisoma kinakuwa kipya kadiri siku zinaenda.
Singo yako sina uhakika kama ni ya mwisho lakini ambayo nimeisikia ambayo nadhani ni ya mwisho ni ile ambayo umeimba kuhusu pombe na unaitwaje ile goodie?
Nibadilishe. Kwa ibada nasinzia.
Na niliona interview yako ulifanya kwenye gazeti la Mwananchi ukasema kwamba ni research fulani hivi ambako ulikuwa umekafanya kwa kwa vijana kuhusu masuala ya wao kwa karibu na Mwenyezi Mungu na watu walikuwa wanakupa story hiyo hiyo. Aina ya mziki ule ambao ni wa kudance, wa kidunia. Haukukuletea matatizo kwa watu hawa ambao pengine walikuwa wanaanza kuleta maneno kwa sababu ya kipaji chako na kuamua kuandika nyimbo za kidunia?
Au kuniletea matatizo, lakini ulileta matatizo.
Kiaje?
Unajua kuna wakati unaweza usipate matatizo ila matatizo yakawepo. Tulipata corona hapa. Ilikuja, lakini sio kila mtu alikuwa anaumwa corona. Ila ilikuja, tulikuwa nayo, ni tatizo tulikuwa nalo wote, lakini sio kila mtu alikuwa mgonjwa wa corona. So naposema ilileta matatizo ni kwa sababu wako watu ambao walitumia kama fimbo wakijua watanimaliza. Mpango wa Mungu ukawa ni mwingine. Kwa hiyo ilikuwa challenge kubwa sana kama ambavyo nimeongea. Ukristo ni mkubwa, ni kubwa, yani ukizungumza Ukristo unazungumzia kitu kikubwa. Na hapo katikati kuna madhehebu tofauti tofauti na katika kila madhehebu wana misimamo yao na misingi yao. Kuna watu wanaruhusiwa kuacha vichwa wazi, kuna watu haruhusiwi. Kuna watu pete za ndoa ni ibada za sanamu, kuna watu ni sawa tu kuvaa pete za ndoa. Kuna contradictions nyingi. Kwa hiyo pale ambapo Mungu anakupa message, Mungu anakuwa ni mkubwa kuliko dini. You just have to do it. Lazima uifanye. Kwa hiyo contradictions zilikuwepo, mijadala ilikuwa mingi. Nafikiri wakati nimetoa wimbo ndo wimbo ulijadiliwa kuliko nyimbo yoyote ya gospel kuwahi kutokea. Vilikuwa vitu vingi. Lakini nashukuru Mungu tu kwamba wale waliokuwa ni walengwa na lililokuwa lengo la kimungu lilitimia kwa namna yake. Lakini kusema tu mimi nilipata matatizo kwa kweli, hapana. Iko namna iliniaffect kwa sababu unajua kuna wakati unaweza kukutana mpaka na watu wanakwambia bwana hiki kitu iko hivi na hivi na hivi. Yaani umezingua, unajua hivyo, unakutana na mtu lakini sio mtu ambaye anajua chochote. Na ukirudi nyuma ukafikiri kwamba okay, huyu amekuwa wapi, mazingira yake ya makuzi na nini na kila kitu, unagundua okay, sio kosa lake. Kwa hiyo you have to appreciate pia kila mtu kulingana na mtazamo wake na vile ambavyo anaelewa mambo. Yeah, ilikuwa hivyo.
So hizi busara zote na class na ukama ambao uko nao, kuna sehemu ulifundishwa ama ni vitu ambavyo Mungu tu amekubariki?
First of all, si ni kitu nakisikia kwako. Sijawahi kukijua personally.
There you
have it. Sana. Sijui. Naweza kusema tu ni kila mtu anakuelewa vile anavyotaka kukuelewa. Kuna mtu atakuwa jamaa bwana kujifanya padri. Unajua?
Yeah.
So kila mtu ana namna anavyoweza kutafsiri vitu. Kuna watu wako too negative, kuna watu wako too positive, kuna watu wako sent. Kuna watu wana appreciate the reality, kuna watu wanataka watengeneze tu fakeness kwa sababu wanaona this is the reality, we want to change the truth. Kuna watu wanafikiri namna pekee ya kubadilisha ulimwengu ni kuhakikisha mawazo yanayotawala vichwa vyao ndio yanayotakiwa yatawale vichwa vya wengine. Sio namna sahihi ya kubadilisha ulimwengu. Mara nyingine kuwa positive katika kila ambacho wengine wanakifanya kwa namna zao katika uzuri wao is the only way to change the world. Uwezi kubadilisha dunia kwa kufikiria. Unaweza kuwapush kila mtu aamini vile unavyoamini wewe au unavyotaka. So thanks for the compliment, lakini hakuna kitu chochote ambacho nimewahi labda kufanya kujua, ila ninachojua tu ni kwamba ukimpenda Mungu kuna vitu anaruhusu kwenye maisha yako. Kuna namna anaruhusu watu wakuone, kuna namna anakuheshimisha, kuna namna kuna vitu anaweka ndani yako ambavyo vinakuwa havikuwa vyako. Kwa ni kama kaneema tu ambako Mungu anaachilia. Kwa kama kameanza kuonekana basi namshukuru.
Sio kaneema, ni jineema. Ni neema kubwa.
Ni jineema ambalo Mungu anaruhusu liwepo. Na unamshukuru kama watu wameanza kuiona.
Very nice.
Yeah.
Kuna mtu yote katika maisha yako? Mpenzi?
Yeah.
Anaitwa nani?
Jina?
Ndiyo.
Ha, atasumbuliwa sana.
Ha, blaza.
Binti watu atateswa sana.
Unajua kuna salama wangapi dunia hii?
I'm telling you. Nakwambia kabisa uhakika. For our own good ni kwa sababu. Kwa nini simu expose? Kwa sababu ni kama bado ananitafuta. Bado anajitafuta. Still kuna vitu tunapishana sometimes. Kuna wakati anaamka anakutana na maneno mapya hajazoea. Kuna wakati, yani vitu viko vingi, kuna contradiction. Na sisemi kwamba nikimtambulisha kama mke rasmi hazitakuja hizo contradiction, lakini at least atakuwa amefika level ya yeye kuhandle hiyo miemko na mimi pia kuweza. So nafikiri tutakuwa tu tumefika hatua tunajua okay we can control this one, we can manage, lakini for now I think it's better to remain private.
Okay, na umekuwa naye for how long?
Muda like 4 years now.
Okay.
Yeah.
Ni mtu wa Mungu?
Mhm.
Au
wote atawe ni mtu wa Mungu. Watu wote ni watu wa Mungu, you know.
Okay, ni mlokole?
Yeah, ni mlokole. Lakini niseme tu kitu kimoja. I sio kwamba eti ukipata mwanamke mlokole basi ndo anakuwa perfect. Hapana, Biblia inasema mke mwema kutoka kwa Bwana. Kwa yoyote yule ambaye anazijua njia za Mungu, ana uwezo wa kumsikiliza Mungu na kusikia sauti yake na kutii, kuwa tayari kujifunza.
Mm-hmm.
Ni perfect.
Okay, so tunaweza tukasikia kengele za ndoa hivi karibuni?
Yeah, inawezekana kwa sababu being ready is ready.
Bibi yako mirefu kinoma unanikanyaga mwana.
Nashukuru. It's a compliment pia.
Okay, so anytime, yeah?
Yeah, anytime. I'm not saying anytime soon, but anytime.
Mm.
Yeah.
Mama kwa namfahamu?
With my mom? Mm.
Kuna shida hapo ndugu.
Let me check. Mama?
Mm.
Mama unamjua? I don't know. Kwa sababu mamangu, unajua mamangu ni mchunguzi sana. Unaweza kumpelekea story anaijua. Afu akaact kama anakusikiliza kabisa kwa mhm. Mm.
Hata kusikia saidi yako.
Anakuwa ah oh, okay. Sawa. Namfahamu dada zako walishaniambia. Bas. Yaani yuko hivyo. Kwa hiyo nadhani anamfahamu.
I hope wewe sio yule ambaye ulipigiwa simu na mzee wako ukaambia usimlete, eh?
Yeah, that's not me. Yeah. Sema sasa with my mom. Mamangu mtu fulani poa sana. Kuna vitu fulani alikuwa anazungumzaga zamani. Alitupaga tu uhuru wa kujua. Kwa kuna wakati mwingine kabla hujafikiri hata kupeleka unajua test zake. Kwa kabla hujazama sana unakuwa umeshajua kwamba okay. Ili tatizo aliwezi kwenda kwa mama.
Kama mimi
yani unajua bizi tatizo kwa mama aliwezi kwenda kwa sababu si unamjua.
Yeah.
Yani uwezi kufikia hiyo level ya kwambia usimlete.
Hmm.
Eh, hapana. Hawezi kufika.
Okay.
Unajua.
Jimmy nakushukuru sana.
Asante, nashukuru sana.
Kama nilivyokuwa, yani nahisi nitarudia tu. I think wewe ni mtu mwema.
Asante,
ni una kipaji. Sisi tunakutakia kila laheri. Ukiwa tayari utatuambia. Tupendagi kuchanga kwenye harusi lakini ya kwako tutakuchangia wote humu ndani hata kama ni 50-50 tutakuletea.
Sana.
Na ombi langu tu ni uendeleze kipaji chako. Usitubanie kwa sababu una sauti nzuri, unaandika vizuri. Kwa hiyo hata kama zikiwa za kidunia, hata kama utaki kuapa nipe mimi afu mimi nitajua nani nampa.
Okay. Utakuna daftari utalipitia.
Kweli? Eh?
Si na muda sijalifungua.
Promise.
But I
You promise?
That's your promise.
No, you promise.
I promise.
Okay, that's good.
Yeah.
Asante sana.
Asante, nashukuru sana.
All right. All right, so you guys kama mlivyosikia, tumemsikia kama ana kipaji na anajielewa pia. So kwako wewe, hopefully umepata mawili matatu kutokana na maongezi ambayo nilikuwa nayo na good luck. Kumtambua Mungu, kuokoka sio kitu kibaya hasa ukiwa kijana kwa sababu inakufanya uwe karibu na Mungu na pengine uwe cool kwenye macho yetu. Tunakutakia kila laheri na ulikuwa unaangalia salama na good luck. Take care.
Vipo vya lawama sio shida. Vipo vya kupoteza sio muda. We inuka na ukimbize ndoto. Kupatia ina mana hukosei. Kiburi kinafanya tujongei. Tuna amka wapya kila day. Slow ila kufika unawai. Chosen na mfuta na I cry. Tukipenda na Mungu na fry. Yeah. Miki sihitaji ku complain.
Sihitaji ku complain.
Mungu
Mungu ana bless, it's okay.